Bugun o'zingizni qanday his qilyapsiz? G'amgin ko'rinasiz, yaxshimisiz?
Og'ir kun bo'ldi, charchadim.
Bugun nima qildingiz?
Bugun ko'p ish qildim, sizchi?
Men yangi meditatsiya kursida yozildim.
Bugun bitta seans bo'ldi. Men o'zimni yaxshiroq his qilyapman.
Bu yaxshi fikr. Men ham yoga va meditatsiya kurslariga yozilmoqchiman.
Shu kunlarda men ijtimoiy faol emasman. Meditatsiya va yoga yordam beradimi?
Albatta, muntazam ravishda yoga bilan shug'ullanish aqliy ravshanlik va xotirjamlikka olib keladi. Surunkali asabiylikni yengillashtiradi.
G'amgin, his qilmoq, og'ir, charchagan, meditatsiya, yoga, ro'yxatdan o'tmoq, yaxshiroq, baxtli, g'amgin, istamoq, so'nggi vaqtlar, ijtimoiy, jahli chiqqan, bo'lmoq, yordam bermoq, bunday faoliyat, inson.
Yaxshimisiz?
Men g'amginman.
Mening jahlim chiqqan.
Men qo'rqqanman.
Men baxtliman.
Men stressga tushganman.
Men hayratda qolganman.
Men chalg'iganman.
Men qiziqaman.
Men xavotirdaman.
Men zerikaman.
Men uyatchanman.
Yig'layapsizmi?
Kulyapsizmi?